Vítejte u dalšího dílu Frankýho finančního podcastu. Já jsem Lukáš Frank, alias Franký. Se mnou je tady Tomáš Rusňák, alias Tomáš Rusňák. Tomáši, ahoj.
Ahoj, Lukáši. Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je tady se mnou jako host ve studiu můj kamarád a velmi dobrý finanční poradce a hypotékař Lukáš Frank. Ahoj, Lukáši.
Ahoj, Tomáši. A počkej, teď jsme u koho v podcastu?
No já bych řekl, že vlastně jsme asi v obou dvou najednou, že jo?
Asi jo, no, takže tak já vás vítám v Hypotékastu.
A já vás vítám ve Frankýho finančním podcastu. Možná by bylo dobrý říct, že ta dnešní epizoda bude trošku jiná, než asi na co jste u nás s Lukášem v obou dvou těch podcastech zvyklí, protože jsme si říkali, že spolu uděláme prostě takovou odlehčenou letní epizodu.
Bude to taky uvolněnější, trošku víc budeme improvizovat, možná se víc přeřeknem.
Může se stát. Každopádně máme pro vás připravený zajímavý témata a asi nebudeme ztrácet čas.
Asi to startujeme rovnou, no. Tak pojďme rovnou asi na věc. První, co jsme tady napsali, tak takový zajímavý téma k dnešnímu dni. Jak vidíme vývoj trhu 2022-2023 a to vlastně z hlediska hypoték, hypotečního trhu a nemovitostí, ale a nemovitostního trhu.
No, mám začít.
To víš, Tomáš.
Tak obecně ten hypoteční trh, že jo, dostal teďka pořádnou ránu, protože za prvý teda v dubnu, že už přišly první takové omezení ze strany České národní banky, respektive oni přišli dřív, ale v dubnu vešli v platnost, že jo, parametry DTI, DSTI a LTV znova vešly.
Pojďme to možná zopakovat těm posluchačům vlastně. De facto DSTI parametr je dneska na 45%, pro lidi mladší 36 let potom na 50%. DSTI parametr vlastně znamená poměr mezi celkovým úvěrovým zatížením ve splátce a celkovými příjmy domácnosti. To znamená, když má člověk třeba v příjmu domácnosti 100 tisíc, tak může splácet maximálně 45 až 50 tisíc korun na úvěrech. A DTI parametr si vem ty, Tomáši, ať taky něco tak, máš.
DTI znamená teda celkový dluhy vůči ročním příjmům a tady je to vlastně stanovený na 8,5 násobek až 9,5 násobek.
Přesně tak. No a LTV, loan to value, poměr mezi tím, co člověk si půjčuje a co zastavuje, kde teď jsme vlastně na 80% až 90% u žadatelů mladších 36 let.
Tak a možná ještě poslední věc, u 80% dneska získáte ve většině bank lepší podmínky než u té 90. Nechci teďka zabíhat do detailů a do výjimek. Tak, na to jsme si řekli, že dostal ten hypoteční trh ránu, jo, už teďka v dubnu.
Jo, já to třeba vidím, nevím, jak to vidíš ty. Na poptávkách o hypotečních úvěrech?
Jo. Musím říct, že začátek roku byl šílený, tam se fakt ozývalo hodně lidí, doopravdy jakože 3, 4, 5 denně.
Tam to bylo ještě předtím jako zhoršení těch parametrů, no? To je pravda.
Za prvý
no.
Ještě pořád úrokový sazby, řekněme, ke 4% plus minus, jo, lepší parametry, vědělo se o tom, že se bude zpřísňovat a v současné chvíli mám pořád poptávky, i teďka před natáčením tady mi volali další dva noví lidi, ale už ta průchodnost u těch úvěrů je mnohem horší. Jo, takže lidi by asi chtěli, ale spousta z nich už nemůže.
Já myslím, že i spousta lidí mimochodem teda sice vnímá, jako, že ty úroky sazby rostou, ale kolikrát to navnímali třeba dva měsíce zpátky. A pak jsou překvapený, jako kam až se to vlastně za tu chvilku vyšpalalo, když vlastně začali o tom uvažovat. No,
no a můžeš říct teda, jaká je aktuální výše plus minus úrokových, myslím u hypotéky, protože základní sazba je 7%, to víme, to je šílený.
Tak v tuto chvíli vlastně, co natáčíme, tak hypotéky se dají ještě sjednávat dneska, řekněme třeba za 5,74, co řekněme nějakou premiovější sazbu, ale očekávám, že během nějakých 14 dnů až měsíce se dostaneme někam až k té hranici té základní sazby. To znamená těch 7%, tam to prostě bude nevyhnutelně jako začínat. No. A teď je to jenom o tom, že ty banky se vlastně budou očekávat, kdo s tím vykopne jako první a pak to půjde jak vlna. No.
Je to tak, no. Většinou se to v letošním roce dělo, že se čekalo, první banka zvýšila a to bylo do týdne, většina toho trhu na to zareagovala a zvýšila taky, což ve finále je fajn, že ty banky drží trochu spolu v tomhle.
No, ono, ono mu toho moc nezbývá, že jo.
Zatím nepřišel nikdo, že by chtěl jako hodně utrhnout se a přijít s nějakýma, řekněme, benefitama nebo takovou jako slevama, nebo jak to říct. Ale možná mám na tebe dotaz. Myslíš si, že doopravdy jako mají šanci ty úrokové sazby vyšplhat až těm 7%? Nebo ty banky už začnou v té současné chvíli hledat podíl na trhu a třeba půjdou na nulový marže, nebo možná i záporný marže, právě aby plnili třeba aspoň část toho objemu, který chtějí?
Hele, tohle je hodně dobrá otázka. Víme, že se nám to vlastně prakticky vždycky děje na podzim, kdy na podzim začínají tyhle ty boje s těma konkurenční boje s těma rukama a sazbama. A vždycky je vidět, když ty banky jako ten svůj plán už splnějí, že najednou to jako pustějí úplně ty sazby. Já myslím, že ten rok jako nebude výjimkou, no, že pořád se bude snažit jako utrhnout, ale furt tam máš jako nějaký náklady. A dneska jako se zápornou marží sednává docela dost úvěrů, takže já si myslím, že jako není už moc jako kam jít, no, že tam to prostě, podle mě to jako by přes to léto k těm 7 jako vyšplhá, no.
No, tak to je vlastně šílený.
No.
Protože ty jsi na trhu jaký od roku 2011 jako já.
Jo, jo.
A tohle si ani z nás nepamatuje.
Ne, já jsem jako viděl pár hypoték, které měly třeba úrokovou sazbu přes 7%, ale jako jsem žádnou takovou životě nesjednal, jo.
No, já taky ne.
No, a to vlastně ani jako fakt jako, když byli nebonitní klienti, byly tam nějaký průšvihy, byly tam nějaký přirážky, tak vlastně se 7% má jako nic, jo, to je šílený úplně, jo.
Já s tím vlastně občas bojuju i dneska, protože můj, že jo, hlavní biznis je prostě hypoteční. A když se mi ozvou lidi, že by potřebovali to řešit, tak já v ten první moment si vždycky říkám, tyjo, jako vlastně je ta správná doba, je ta správná chvíle, ale pak jsou tady lidi, co musí, že jo. Dneska mi volala paní, že se rozvádí s manželem, mají vlastně už to od soudu posvěcený vlastně. A že potřebuje ho vyplatit jako z baráku. Jo, a tam tuhle tu chvíli prostě nemůžeš spekulovat nad tím, že byly sazby míň a pravděpodobně za nějaký čas zase budou míň. Prostě potřebuješ vyřešit tu životní situaci.
No, nebo máš prostě lidi, co už jako 2 roky hledají, mají mladou rodinu a teď najednou natrafí na tu nemovitost, která se jim fakt líbí a hold jako si řeknou, konečně jsme našli něco, do čeho se chcem nastěhovat a tak to hold bude teď drahý chvíli, no, tak to prostě bývá. Ale teda pravda, že když tisknu ten splátkový kalendář, tak vlastně se nám prohodily ty sloupce, že jo, úrok
no,
a úmor.
Hodně se prohodily.
Hodně, no, a je to tak jako, je to trošku smutný. Na druhou stranu, zase, když si třeba vezmeš klienty, kterým třeba i refinancuješ, jsem tam nějakou hypotéku starou, tak se vlastně podíváš třeba 10-letý úvěry, 15-letý úvěry, ty taky začínaly, že jo, na vysokých sazbách kolikrát. A dneska vlastně ty výše těch úvěrů jsou absolutně směšný, jo, a de facto vlastně i ta nemovitost je na výrazně vyšší hodnotě, no, takže jako když to člověk vezme trošku z toho jako delšího horizontu, tak to, že začneš vlastně na vysoký sazbě, tak vlastně znamená, že to pro tebe může být už jenom lepší, no.
V zásadě jo, že jo, za prvý rostou platy dlouhodobě, jo. Rostou ceny nemovitostí dlouhodobě a ta splátka pravděpodobně horší nebude. To by museli růst ještě do budoucna úrokový sazby.
A to si nemyslím.
Jako jeden ze scénářů to je, ale pojďme si asi na rovinu říct, že není až tak reálný.
Asi ne, no.
Že to, co tady zažíváme dneska, je ve finále jako dost taková bezprecedentní záležitost a uvidíme, co se bude dít dál. No. Já osobně z toho nemám úplně dobrý pocit, jo, ale to...
Kde si myslíš, že to půjde dolů?
No já osobně typuju až rok 2024. Respektive jinak. Letos to ještě bude stoupat, podle mě. Je otázka, myslím si, že...
Jako na další zasedání České národní banky, myslíte,
že nejsem si jistý, jak k tomu teďka přistoupí ČNB, ale úrokový sazby u hypoték, myslím, tak ty ještě budou stoupat. Jo, to jsme se teďka říkali,
jo,
že
jo, to určitě, no.
Musí doběhnout v zásadě tu základní, nebo plus minus jako někam. A podle mě by bylo ze strany České národní banky jako takhle velký vážený instituce trochu nerozumný, kdyby otočila kormidlo 180 stupňů teďka, jenom tím, že se jim vymění rada, je tam nový guvernér. Zatím by vyslali tomu světu celkově jako informaci, že to je one man show.
Jo, souhlas. Já si myslím, že třeba teda nějaký počátek klesání tí základní úrokový sazby bude třeba začátkem toho roku 23.
Přesně tak, to si myslím taky.
No, nemyslím si, že by to mělo klesat jako skokově, že by najednou prostě zasedání leden 23 a minus 3% dolů, jo. To myslím si, že to jako půjde stejnýma krokama, jako to šlo nahoru, tak si myslím, že to stejnýma krokama půjde dolů, takže jestli se máme bavit o nějakých normálních úrokových sazbách někde na hranici 3-3,5%, tak si taky myslím, že to bude ten rok 24 třeba až někdy. No.
A co si budeme povídat, asi ty banky nebudou tak ochotní, tak rychle snižovat ty úrokové sazby, tak jak jsou dneska ochotní je navyšovat.
No, hlavně to byl taký rodeo, až to začne jako dít. Jako když si vezmeš vlastně ten současný hypoteční zákon, nebo zákon o spotřebitelském úvěru, který víme, co nám vlastně umožňuje, že on vlastně de facto umožňuje ten hypoteční turismus, tak jsem zvědavý, jak to ovlivní vlastně ty hypotéky, co se teďkom sjednávají za ty velký vysoký sazby. No.
To bude velký rodeo.
No.
A čekám, že do toho trhu opět vstoupí spousta finančních poradců, kteří to budou jako roztáčet, bude se dělat velký marketing. Možná i ty banky sami ve finále budou dělat marketing na refinancování, že jo, Moneta dlouhodobě jako do tohohle trhu šlape.
Je fakt, že ano, Moneta do toho šlape hodně, ale tím si tak jako trošku i pořezává větev sama pod sebou, mi přijde.
Ano.
A Jako umlety je to ještě v pohodě, ta banka, jo, ale takový ty rychlo kvašky, ty firmy vyloženě vytvořený na to, že se tam udělá call centrum u dvou, třech ženských, který vlastně hypotéku viděli naposledy z vaku, jo, a teď vlastně navolávají klienty na hypoteční úvěr, jo, přestupte, tak ta asi se dokáže představit vlastně z praxe, že jo, jakou úroveň ta služba má a na jakém místě je skutečně ten klient, no, v tu chvíli.
Je to tak, no, takže tam pro nás lidi, kteří jsou zkušení a kteří v tom dělají dlouho, tak o to víc práce bude, aby jsme za prvý teda pomohli těm klientům a za druhý, aby i nám třeba nepadaly ty portfolia, jo, což prostě může být problém, to si pojďme říct na rovinu.
To může, ale my jsme se o tom vlastně už bavili, že jo, tam záleží na tom, jak aktivně se tady ty věci komunikují.
Přesně tak.
A to je prostě celý, no, zůstat de facto tomu klientovi dodržet tu službu, kterou jsme mu slíbili prostě.
Přesně tak. No. Je to tak, je potřeba dělat dobrý servis. Pojďme teda, protože nás čas ne tlačí, ale utíká rychle, což jsem teda očekával, že s tebou takhle bude. Pojďme se podívat ještě na ten vývoj na tom nemovitostním trhu,
jo,
protože to spolu velmi úzce souvisí.
Tam já teda osobně, ten já hodně sleduju, protože jsem v nemovitostech zainvestovaný až jako víc, než by vlastně bylo zdrávo. Osobně si myslím, že ty dvouciferní nárůsty, které tady byly v posledních letech, tak budou na hodně dlouhou dobu jako historií. Myslím si, že nejbližší doba, kdy jako můžou zase nemovitosti stoupat dvouciferným tempem, tak bude, až zase nám tady nastane nějaká krizička a ČNB opět sundá základní úrokovou sazbu někde pod 1% a vlastně restartuje ten celý proces. Ale teď si osobně myslím, že naopak ta cena nemovitostí podle typu nemovitosti a lokality bude buď stagnovat, anebo se bude vyvíjet velmi pomalým tempem nahoru. Osobně věřím novostavbám ve větších městech, věřím i třeba řekněme, možná i dejme tomu novostavbám rodinných domů někde poblíž těch velkých měst, ale kterým nemovitostem třeba už moc nevěřím, tak jsou paneláky, takový ty nemovitosti toho, tý horší kvality, jak třeba lidi kupovali, protože ve městech nebyly žádný rodinný domy, za městama taky ne, tak vlastně kupovali takový ty podříceniny někde na vesnici, že jo? A i ty se kupovali vlastně za nekřesťanský peníze.
Je to tak?
Tak tyhle ty nemovitosti si myslím, že jsou teď jako cenově v ohrožení, jo? Což samozřejmě člověka, který to už koupil, nemusí trápit, pokud nemá jako v plánu to exitovat, jo? Pokud nemá v plánu vlastně jako to prodat, no.
Ono naštěstí tyhle typy nemovitostí se tolik jako nedělají na investici, jo. Lidi si to berou na vlastní bydlení. A tam zase z toho dlouhodobého pohledu, že tam mám žít další 20, 30, jo, jo. 60 let, tak je to ve finále jako jedno.
Jo, jo. De facto. Průšvih může nastat, když jakoby člověk vlastně potřeboval ten úvěr splatit.
Jo.
A najednou vlastně zjistil, že ta nemovitost nemá tu tržní hodnotu ani ve výši té hypotéky. No. Tak
je to tak. Možná, co bych doplnil, tak já taky nečekám, že by byly nějaký výprodeje u nemovitostí. Ne, že bych si to nepřál trošku. Já bych si to asi přál, protože já nejsem tak zainvestovaný v nemovitostech jako
taky
ty.
Taky schání barák, že jo?
Tam my už to máme vyřešený, jsme teďka v nájmu, ale přesně, budeme možná chtít koupit pozemek v dohlední době nebo nějaký dům vlastní, takže tam mě by ty výprodeje nevadily, naopak. Ale neočekávám to, myslím si, že to tempo toho růstu zpomalí významně. A můžeme se modlit, aby nám začalo víc, jako, nebo aby růst platů zrychlil oproti těm nemovitostem, protože dneska to, co je asi problém tady pro lidi v České republice, tak je to, že ten poměr máme jeden z nejhorších vůbec v Evropě.
Jo, to je jako souhlas.
Když jsem se díval na nějaký podklady z Deloitu, který vlastně k tomuhle dělá analýzy, tak ta poslední teda na jejich stránkách je z roku 2020 a tam jsme druhý nejhorší v Evropě. S tím, že Praha je úplně nejhorší aktuálně.
To je jako no, to je ta vyšvihla hrozně. Tak ono, když si vemeš, já třeba mám většinu klientů pražských a když si vemeš normální byt, ve kterém chce, dejme tomu, bydlet 3-4 rodina, tak OK, nechtějí luxus, Praze ve velkých metropolích prostě nemůžeš chtít 5KK, ale i blbý 3KKčko dneska, dejme tomu, aspoň trochu nový. Ono vlastně jedno si kupuješ od developera nebo na sekundárním trhu novou stavbu, protože na sekundárním trhu je možná ještě dražší. Jo?
Možná jo. No,
no tak, takže vlastně nějaký 3KKčko, řekněme nějakých 70-80 metrů, tak seš dneska na nějakých 11, 13, 14 milionech podle lokality. Jo? To je,
no to je šílený.
To je jako úplně šílený. Jo? Teď si vím, že 20% třeba by si měl mít aspoň jako ideální vlastní zdrojů, to seš někde 2,5-3 miliony. Nevím, jak ty, ale když jako mi bylo třeba 25, tak jsem rozhodně takovouhle částku neměl. Jo.
Ne, jo. Přesně tak. Jo.
Na tož potom pak splácet hypotéku, že jo, dneska 10-milionová hypotéka.
Těch 55-60 tisíc.
No, já myslím, že už jsme čeče, možná i vejš, ty, jo.
Možná vejš, jo.
No, už jsme.
Ani mi to neříkám. No. Je to hrozno. A vlastně podobně jsou na tom pozemky, já jsem se teďka nedávno bavil se známým a hezká lokalita vlastně za Plzní. která, nebo hezká z toho dnešního pohledu, už je jako velmi žádaná. 10 let zpátky ještě to bylo, ale taková jako periferie ve finále, jako si lidi říkali, to jsou ty vidláci z té vesnice. Tam kupoval před pár lety pozemek za 2300 korun za metr a teď se vlastně vedle něj prodával pozemek za 7,5 tisíce za metr a byl pryč hned. Takže během pár let vlastně 300% nárůst ceny toho pozemku. Mm. Šílený.
Já jsem 4 roky zpátky měl možnost koupit v Táboře za 1800 za metr, takový moc krásné lokalitě s výhledem na celý starý město Tábora. 1800 by mi šlo moc. Dneska se tam to sami prodává za 7000, no. 4 roky prostě, no.
Hezký. No. No, to by člověk věděl, viď?
To by člověk věděl, já to dneska říká každý, kdyby to člověk věděl, jako jo, to je... Hold jako v daný době musí člověk dělat chytrý ekonomický rozhodnutí, ale zase ne takový, jako aby ho to dostalo jako potenciálně do průšvihu, že jo? Prostě snaží se vždycky nějakým způsobem vyvažovat rizika, no. To tak je.
Dobře, teď jsi mi přivedl na myšlenku, kterou teda, nebo nápad na otázku, kterou nemáme připravenou, ale kde ty sám čerpáš informace? Protože máš velký všeobecný přehled o nemovitostech, o hypotékách, o financích, protože neděláš jenom hypotéky, děláš toho i víc. Tak kde čerpáš?
Ha, tak jednak máme ve firmě takový analytický týdeník od jedné brněnské vlastně analytické společnosti, kde to jako naprosto skvěle zpracovaný. A pak samozřejmě tím, že já dělám, že jo, i investice, tak dneska jak různý obchodní systémy papíry, investiční společnosti, různý fondy, tak vydávají vlastně zprávy, a to ty píšou ekonomové jako vysokého formátu. A ono, když jako to čteš de facto průběžně tyhle ty věci, tak si ty informace dozvíš a poskládáš si ty střípky dohromady. No. To je de facto ten můj hlavní zdroj, jo, a pak to vyhodnocení si člověk musí udělat prostě sám podle vlastní hlavy. No.
Je to tak, no. Ono v té dnešní době těch informací je moc v zásadě.
No a hlavně nečíst jako novinky.cz. No.
A pro člověka, který se v tom nevyzná, a to je většina lidí, jo. co potom jakoby se takhle koukne na... A nejenom novinky, ale těch podobných serverů jako spousta,
prostě
který
bulvár,
vlastně,
no, nečíst,
v zásadě,
no.
To je už dneska bulvár a tam bohužel jako, sice se tam píšou a občas se tam citujou i velmi zajímavý jména, ale je to takový jako vytržený z kontextu, jo. Respektive mně přijde, že ty články jsou strašně tendenčně jako psaný, aby to někam ty lidi jako už jako směřovalo, jo, a dobrý je se potom podívat přímo k těm zdrojům, no, takže já třeba fakt sleduju jako několik ekonomů českých, protože tím, že nedělám investice, zajímá mi spíš ten český trh, tak pak jako člověk si dává dohromady přesně takový ty střípky a snaží se z toho si udělat sám názor.
Já myslím, že máme ty zdroje, ale kolika podobně se nám, že se nám jako prolínají, no.
Určitě je to možné. Pojďme se ještě podívat na jednu věc. Co se přesně stane v momentě, až začnou ty sazby klesat? My jsme se tady bavili o nějaké hypoteční turistice,
toho, no.
ale co se stane v momentě, kdy prostě sazby u hypoték nebudou 5, 6, 7%, ale budou znova jako padat směrem třeba k těm 4, 3%, co ty očekáváš na trhu?
Tak první, co očekávám, je to, že samozřejmě se vyrodí se ať už firmy, poradci, nebo jakýkoliv nějaký pobídky ve smyslu, pojďte referencovat vaši hypotéku, můžete a můžete bez sankce. No, tohle ta zpráva tam jako přijde určitě. A samozřejmě taková ta zpráva by měla přijít i od nás, protože jako když nepřijde od nás, tak od ty klienty přijdeme, takže to jako tam bude určitě. Já to třeba určitě plánu a vím, že ty taky. Teď spíš otázka vlastně, protože tohle to se na tom trhu obecně ví, to není žádný vlastně tajemství, jenom se o tom snaží tolik nemluvit. A teď vlastně, jak zareagují ty banky, jo? To je podle mě asi to nejpodstatnější, protože ty banky vlastně to vědějí, jo, tady to. A ve chvíli, kdy na to reagovat nebudou, no, tak jim prostě začnou jako odplouvat klienti a poměrně za jako drahý peníze, že jo? Protože ta akvizice toho klienta jako taková je stála dost peněz a teď najednou vlastně o něj jako o celýho přijdou. A myslím si osobně, že snad asi většina z nich přistoupí právě na to, že budou ochotní jako svolný snížit tomu klientovi tu sazbu i v době té fixace, no, vlastně mu to jako přefixovat, když to řeknu, refixovat.
To víme úplně stejně, no. Já si myslím, že už jsem to zažil loni, kdy sazby byly ještě na začátku roku kolem 2% a jsem tam měl historicky úvěry, které byly třeba za 3-3,5%. V ten moment, kdy to vlastně jako vyšvihlo se úplně nejvejš, my jsme zkoušeli oslovit ty banky a všude jsme uspěli. Vždycky se nám povedlo vyjednat tu aktuální tržní, takže já se tu toho asi taky nebojím.
Co očekáváš od té novely zákona? Co se připravuje? A vlastně nikdo neví, jestli se připravuje.
Jo, já jsem teďka se zase někde, řekněme, v zákulisí dozvěděl, že doopravdy už na ní pracujou. Ještě to není podaný teda v parlamentu v poslanecký sněmovně jako oficiální návrh, ale už, už se na ní pracuje i na té současné podobě, protože ona tam vlastně byla už loni na podzim. Jo. Pak se to trošku schodilo ze stolu tím, že se měnila vláda. Co
no, taková, taková politická jako sebevražda tady to schválit. No.
Teďka určitě, no, ale já očekávám, že se ten trh tímhle vyčistí. Jo, že si vlastně, že upřímně, dneska já říkám, vysvětluji klientům, když žádají o tu hypotéku, tak už jenom v tom slově žádost, tak tam je ten vztah definovaný. Prostě já jako klient jsem slabší strana, ta banka je ta silnější strana. Ona mě musí s tím, řekněme, dovolením tu hypotéku dát, ty peníze dát. A v momentě, ale když už tu hypotéku mám jako klient, tak já prostě přesně, úplně se to otočí a já jsem v té daleko silnější pozici vůči bance, protože banka, když se trh zhorší, nemůže nic dělat. Já jsem v pohodě, já to mám zafixovaný. Když se trh zlepší, banka nemůže nic moc dělat a já za ní můžu přijít a trochu ji vydírat tím, že prostě buď mi to snižte, nebo já uteču. Jasně. A banka ví, že utéct můžu a téměř za nulových nákladů. Jo. Takže očekávám, že se tohle srovná, že ten výpočet se zjednoduší, že tam teda budou nějaký sankce, které budou pro klienty horší, než jsou dneska, což já upřímně si říkám, fajn, to není až takový problém, že pokud chci zafixovat na 10 let sazbu, protože mi přijde dobrá, no tak OK, když chci odejít z nějakého důvodu, a ten důvod třeba není, jo, v zákoně máš definováno, že jo, při úmrtí, při nějakých jako, tady těch záležitostech, tak tam sankce nejsou, v případě prodeje nemovitosti po dvou letech taky ne.
Invalidita, mimořádný rodinný stav.
Přesně tak, takže to jsou, jo, přesně rozvody a podobně, takže to jsou jako věci, které tam definované dneska jsou, doufám a věřím, že tam zůstanou, a pak všichni ty spekulanti, kteří prostě si chtějí o 0,3 zlepšit úrokovou sazbu, OK, no tak holt je to bude něco stát a ve finále si to možná rozmyslí a neudělají ten krok, anebo se domluví s tou bankou svojí stávající.
Ono je hlavně teda potřeba i pro posluchače nebo diváky jako zmínit, že vlastně de facto dneska už některé tyhle ty ztráty, které ty banky díky tady tomu systému mají, tak jsou de facto z části započtení v těch sazbách, že jo? Protože ono, ve chvíli, kdy tady ten borčus tady takovýhle je, tak ta banka musí s nějakýma ztrátama počítat a tím pádem vlastně ona si musí zvýšit tu rizikovou marži, jo? A tím pádem vlastně zvedne vlastně všem tu úrokovou sazbu a těm novým samozřejmě klientům. Ano. Takže tím pádem vlastně, pokud skutečně zrušíme tady to hypoteční turismus, tak de facto je tam reálná šance, že prostě půjdeme s těma hypotékama trošku dolů. Nebo je to asi o procento, ale
něco
to bude, jo. Takže v tomhle směru si myslím, že to bude jako fair pro všechny a je potřeba zmínit, že v každém obchodním stavu jsou dvě strany a ten vztah musí být férovej, jo. A ve chvíli, kdy já se zafixuju, jak říkáš, na 10 let nějakou výhodnou sazbu a pak přijde výhodnější, no tak to je jako, když si vemu manželku, udělám si s ní děti a pak přijde hezčí, jo. Jo, tak prostě taky to není
tam
úplně hezký.
Tam tě to pak většinou něco stojí.
Tam, no, ano, tam tě to pak něco stojí.
No. Ale to asi správně, nebo ne asi, ale určitě. Ono, a teď ještě možná pojďme ještě jako víc do hloubky. A proč se o tom vlastně bavíme, proč nám jako, ty to řeknu troufale, dobrým a seniorním poradcům to vadí, tak je taky to, že my ručíme za provize. O tom se vlastně veřejně moc jako nemluví, protože my jsme placený ze strany banky za takzvané zprostředkování.
Jasně.
A my 3 roky ručíme, nebo většině společností 3 roky ručíme za ty naše provize, za ty peníze, které inkasujeme za tu práci.
Je to fakt, no.
A když za 2 roky nebo za rok prostě přijde potom, budu tě parafrázovat, ta rychlokvaška, která před rokem prostě ještě ve financích nebyla, a protože vlastně ten hypoteční trh bude zažívat další boom, tak si řekne, já jdu dělat ty úvěry a call centrum mi navolá někoho a já to vlastně přebouchám jenom do jiný banky. Tak to znamená, on inkasuje provizi znova a my o ní přicházíme.
Jo.
A to je něco, co nám obecně jako finančním poradcům nebo hypotečním specialistům vadí. Já se úplně nebojím o moje klienty, protože přesně my dva asi oba máme v plánu s nima komunikovat v momentě, kdy se to začne dít, a přepřipravujeme je na to už dneska, že jim pomůžeme ty sazby vyjednat lepší, ale bude tady jako velké množství klientů, který prostě přejdou. A přejdou jenom proto, že jim někdo zavolá.
A zase na druhou stranu, ono to má i ten jakoby opačný efekt, nebo tu druhou stranu mince, že ono nám to trošku zprofesionalizuje znova ten trh.
To je
pravda. Protože vlastně de facto poradci, kteří o ty klienty skutečně budou přicházet, tak to budou ti poradci, co s tím kmenem tolik nekomunikujou, co ho tolik nespravujou. A no, jako ne, že bych jim to přál, ale prostě je to odrovná, že jo. A tak to prostě v biznesu funguje, takže Ono jako všechno zlý je k něčemu dobrý, no, tak to prostě bude, no.
Takže je to trochu samoregulační.
Asi tak, no, bych to řekl.
Akorát tady pak bude ta skupina těch novejch, kteří budou mít ty kšefty a kteří to ještě nebudou tolik umět. A tak s nima se dá pracovat, to je pravda.
No, ono otázka taky, jak dlouho potom vydrží, že jo, no, to... Já nevím, jak to vnímáš teď, jako vlastně za loňský rok se vyrojilo strašně moc nových finančních poradců a realitáků.
Jo? Je to tak.
A když se vlastně podíváš teď, kolik mají tý práce reálně, tak...
Hodně málo.
No, taky bych řekl. U realitáků bych řekl, že mají tý práce možná i víc, protože mají víc nemovitostí v náběru, ale zase méně nemovitostí v prodeji, což je možná ještě horší, protože vlastně mají víc nákladů. Jo?
Je to tak? No. To se taky děje, no. Dobrá, pojďme opustit tohle téma, jo. A pojďme si říct. Kde ty vnímáš nejčastější problémy v současné chvíli u klientů? Na co narážíš?
Tak narážím určitě na to, že v první fázi na to nemají. Jo, že prostě skutečně tam, že to tam nevychází, ale že to tam nevychází jako myšleno fakt jako lidsky. Jo, že skutečně ta domácnost, prostě když si spočítám tu splátku, tak zjistíme, že tam jako není to průchozí. Jo. A v takovém případě jako na rovinu to jako říkám, že jak si jako dokážete představit, že prostě s příjmem 80 000 domácnosti chcete splácet hypotéku 45, jo, to prostě jako
nedává
smysl, jo, jako ještě prostě, když je ženská na rodičáku třeba a plánou druhý je, jo, tak to prostě nedává logiku a tam je potřeba těm lidem říct, ale vydržte prostě rok, dva někde v nájmu ještě a pak to koupíte de facto možná i za stejný peníze, jenom s nižší sazbou, nižší splátkou, zafixujeme to a bude to v pohodě, do té doby si prostě našetřete. No a ten druhý problém je teda, že na to mají klidně, ale nedokážem to vlastně, nebo je problém to prokázat ten příjem, jo. A no a to mě třeba baví, tady ty případy, to je vlastně moje gro, že tady přicházím do hry a vymýšlím, no.
Je mi to jasný. Já jsem dneska zažil jaký vtipný telefonát, když paní si mě někde našla, nevím úplně přesně kde, to jsem ještě nezjišťoval. A hned druhá věta byla, ale já jako nebudu jednoduchý případ. Jo, a teď začal vyjmenovávat tu svoji pozici a situaci a to, tak jsem říkal, jo, OK, tak to je jako přesně, tam je ta sranda. Jako,
jo, přesně.
To se bavili, že jo, že já rozdíl ty klienty, že jsou někteří jsou jako za trest a někteří jsou za odměnu, jo, když to hodně přežinu, tak tahle je v uvozovkách za trest, ale ve finále je to přesně to, kde si my jako dokážeme potom najít tu zábavu a není to jako baťa cvičky.
A taky je to jako trošku posune. Jo, on každý ten případ, byť už jakoby dneska ohybáme tu metodiku de facto na denní bázi, tak ale každý ten případ má něco novýho, něco maličkýho prostě, co tě vlastně obohatí trošku. No.
A co ještě člověk neřešil?
No. Já jsem třeba jako standardně, když třeba mám podnikatele, mám hodně ajťáky, advokáty, to se de facto taková polovina mý klientely, tak buď snažíme se navýšit příjmy, že třeba mají zvýšenou fakturaci, anebo se snažíme snížit paušální náklady, jo, pomocí toho, že vlastně prohlásíme, že tam jsou výrazně nižší a nějakým způsobem to dokážeme. No a nedávno jsem vlastně řešil případ, kdy jsem potřeboval udělat obojí. Jako současně. To znamená, že jsem potřeboval poschvalovateli, aby mi uznal vyšší příjem a ještě při nižších nákladech, než jsou standardně uznatelné dle metodiky. Tak to jsou jako, to je fajn jako případ, nakonec to prošlo. A chtělo to jako asi dvě stránky argumentace, ale jako dobrý, no, to fakt jako potom někam tě to posune a něco ti to jako, něčím tě to prostě poučí, no, což je příjemný a taky dokážu do sebe říct, že vím, že by to jen tak nějaký poradce nezvlád, jo. A ten klient vlastně za mnou přišel s tím, že mu v jeho domovský bance řekli, že dosáhne 12 milionů. No a když tam potom přišel s podepsanou rezervačku, tak mu řekli, chyba, 6,5. A to je jako potom blbý, no.
No v ten moment má ten klient problém, jako.
No, když tam má 500 000 jako v té rezervačce. Jo. A ještě navíc ten barák jako fakt chce, tak to prostě, to je potom síla, no. No, takže jako v tomhletom teďkom ta dnešní doba je poměrně jako zajímavá, že člověk jako hledá ty různé cestičky. Já nevím, jestli ty máš třeba nějaký ještě takovýhle jako špek z praxe.
Těch špeků mám hodně, jo, ale zrovna dneska mi teda přišla do mailu reference krásná od klientky, ona je cizinka, je to Ruska. Mm-hmm. A ozvala se mi už v minulém roce, někdy nevím, v půlce roku. A mě je to tam trošku složitější, protože oni dělali oba dva s partnerem, což je taky Rus, oba dva teda žijou dlouhodobě v Čechách, pracují tady prostě a ještě studujou. Mm-hmm. Takže oni si zkrátili úvazek, aby mohli víc se učit, protože byli před státnicema. Oba dva ITci přímo jako superoví, ale vlastně v ten moment jako se jim to snížilo, hledali tady v Praze nemovitost, že pak jsme řešili ještě, jestli to bude hypotéka bez nemovitosti, anebo s nemovitostí, právě protože, že jo, sazby jako nahoru. Nakonec jsme se rozhodli, že v jejich momentě, v té situaci by bylo nebezpečné bez nemovitosti. Jsme řekli, počkáme. Mm-hmm. Našli si nemovitost, jsme začali řešit, nemovitost problémová. Už jsme měli ale hypotéku jako vlastně v hodně pokročilé fázi a najednou oni zjistili, že to prodali někomu jinému. Že neměli podepsanou rezervačku, tam byly nějaký právní vady na nemovitosti, takže advokát se to snažil vyřešit a oni místo toho, aby teda to vyřešili, tak řekli, že vy jste problémový a prodali to někomu jinému. Takže jsme řešili dál, oni našli jinou nemovitost. V ten moment ale vlastně ten kluk si snížil příjem ještě, aby mohl dodělat státnice. Jo? Takže najednou nám to přestalo vycházet bonitně, protože vylítly sazby nahoru a podobně. A přeskočím jako několik měsíců a vlastně povedlo se nám to jako nakonec na všechny možné výjimky jako schválit, vyčerpat a teďka mi psala, že už jsou přestěhovaný, že strašně děkujou, že jsou si naprosto jako jistý, že by to sami nezvládli a to je přesně takový to, že těžký kšeft, prostě velký kšeft, zajímavý. Ještě jsem jako s bankou komunikoval v momentě, kdy začal konflikt na Ukrajině, jsem říkal, tyjo, ne, že nám ty klienty jako pošlete do háje jenom proto, že mají takovouhle národnost, jako jo, prostě to bych jako zveřejnil už potom někde. Tak se smála bankéřka, říkala, ne, tohle my jako neděláme, to buďte v pohodě. No, tak teďka prostě poděkovali, že jsou nadšený a to je super.
Jo, to je pak takový ten řejivý pocit, no, že jako člověk tam sice nedával tu cihlu na cihlu, nevytvořil skutečně něco jako hmatatelného, ale na druhou stranu vlastně k tomu pomohl, no, což je fajn, akor když vlastně by ty lidi k tomu pravděpodobně jinak jako nedošli, no.
Ono tady je potřeba si uvědomit, že my sice pracujeme oba dva hlavou, že jo, jako nevytváříme žádný produkt, ale co se týká třeba emocí těch lidí, tak pracujeme se strašně jako obrovským kvantem toho, protože to je jedna z největších věcí, kterou ty lidi v životě řeší.
Jo.
A my jim pomáháme tu realizaci udělat tak, aby byla co nejméně vlastně problémová, co nejjednodušší, co nejrychlejší.
To možná pojďme klidně tady do toho trošku jakoby zmínit víc, protože mně přijde, že ne vždycky jakoby ty klienti vědějí vlastně, co od toho skutečného poradce jako očekávat.
No.
Jo? A buď jsou někdy překvapený, jo? A nebo vlastně do toho jdou s tím vztahem, jakože ty seš jen tak jako někdo, kdo mi to vyřídí. Jo? A já třeba klidně mě doplňuji, já třeba tu práci vnímám tak, že člověk musí se koukat trošku jakoby i za roh, jo? Že třeba přijde za tobou klient, že chce kupovat pozemek, jo? Tak já znám spoustu mých kolegů, kteří prostě půjdou a vyberou třeba M-banku, protože zrovna
má nízkou
sazbu. Jo? A
ty víš, že by si u ní přesně, asi stavět potom nechtěl.
Přesně, jo, to je přesně ono, jo, že prostě když už teda jdu jakoby vybírat hypotéku na pozemek, no tak asi budu přemýšlet nad tím, kde ten klient vlastně projde i na tu výstavbu, respektive kde ta výstavba bude pohodlná pro toho klienta a zároveň vlastně u jaký banky teda dosahuje na potřebnou výši úvěru. Jestli náhodou tam nedosahuje třeba ještě nějakou rezervu, kdyby náhodou se to prostě, ta situace přeostřila, že jo, stavební materiály zrostly a vlastně to víme, že u každé výstavby de facto jako dochází k tomu, že nejenom dneska, ale už dřív
vždycky
docházelo k tomu, že prostě ty klienti měli nějaký rozpočet a vždycky ho přešvihli, jo. A někdy to utáhli z vlastních peněz a někdy prostě ho přišli, že potřebují doplňkový úvěr, jo. Takže taková ta služba, že koukáš jakoby dál, to si myslím, že je jako základ vůbec u té analýzy toho hypotečního případu. A pak jako být tomu klientovi takovým jako průvodcem, jo, že já třeba okamžitě přebírám vlastně komunikaci s realitákem, že jo, s advokátem. A s tím advokátem je to kolikrát dost nutný, protože já nevím, jak ty, když třeba řeším nákup nemovitosti zatížením zástavním právem, tak vysvětlit realitákovi, a teď nechci házet všechny do jednoho pytla, ale spousta těch juniorních realitáků nejsou schopní pochopit, jako ten bezpečný způsob, jak to nemovitost převést vlastně, že jo? Že se nebude čerpat jakože část do úschovy a druhá část přímo do banky, ale že se vyčerpá všechno do úschovy, převede se nemovitost a až bude zapsaný vlastnický právo, tak se vyčerpá do banky a na účet prodávajícího. Jo? Takový jako jednoduchý princip, logicky bezpečný, prodávající dostane peníze vlastně úplně v ten samý moment, takže pro něj úplně jako šuma fuk, jak to udělá. Ale tohle to třeba musím vždycky komunikovat s advokátama, protože téměř jako nikdy jsme
to nepovedli. A ve všech bankách se ti stane, že to je OK, protože my už jsme narazili na to, že nám to jako ta banka u toho prodávající jako vlastně nepovolila.
Že ti nepovolila zcizení?
No, že nepovolila jít přes advokátní úschovu a že chtěla prostě peníze napřímo od té banky financující. Jo, že nás tam jako nepustili udělat ten mezikrok, který by byl bezpečnější do té advokátní úschovy a z ní to potom posílat a chtěli prostě jako přímo.
Ale nestalo se mi to.
Nestalo se mi to. Pak ještě pobavíme po podcastu.
Jo, ale je taky možný, že já to třeba tak v půlce případů řeším přes bankovní úschovu.
Jasně.
Jo, takže tam možná taky tím v tom vlastně v případě, kdy tam je bankovní úschova, tak taky se tam může věřit výrazně víc. No. No a teď teda vracíme se zpátky k tomu tématu. Jako podle mě ta přidaná hodnota naše by měla být právě v těch věcech jako okolo, jo? Že jednak člověk jako provede toho klienta tím případem a jednak vyřeší takový ty věci, co nedomyslí ten normální člověk.
No
jo?
Jasně, určitě.
A přijde mi, že se to na tom trhu neděje v každém případě, jakože naopak jako v minoritě případů. No.
Já jenom doplním pro všechny posluchače, diváky, protože to je zase něco, s čím se jako setkávám dnes a denně. Lidi ode mě očekávají zázraky ve smyslu, že jim přinesu mnohem lepší úrokové sazby a nulové poplatky a podobně. Jo, to jako doopravdy dneska to takhle není. Jo, my s Lukášem oba dva jsme VIP poradci v některých bankách, takže tam máme nějaký benefity pro ty naše klienty.
Vlastně ve velký trojce, že jo?
Ve velký trojce, přesně tak, ve finále. A ten benefit je třeba desetinka dolů, jo, oproti běžnímu poradci nebo oproti tomu, když si jdete do té banky sami. Ale ve finále to je něco, co jako není až tak podstatné. Podstatný je ten servis, podstatný je to know-how, ty znalosti. Já nevím, kolik máš za sebou celkové hypoték, to jsou jako velký, vysoký nějaký stovky, ne, předpokládám.
Aha, asi 200. Něco takového. No.
Já už mám za sebou přes 400 hypoték, takže ty zkušenosti, které tam jsou, tak jsou v rámci tohle obrovský. A to je přesně ten benefit pro každého toho klienta našeho. Že my už jsme se fakt se spoustou věcí setkali. A i když se s něčím setkáme poprvé, tak už se z toho nehroutíme, protože víme, že jsme podobné případy vyřešili.
Jo.
Že je potřeba prostě individuálně jednat. Jo, pro mě třeba osobně, když mi někdo řekne, jako, že to nejde, tak to pro mě není alternativa, nebo není to řešení. Prostě jako nejde, neexistuje. Jako já jdu a stejně hledám teda tu cestu jako jinde. A možná se stane, že to nevyjde v té bance konkrétní, ale OK, vlastně. Těch případů, kdybych nezafinancoval klienta, to jsou jednotky za celých těch 11 let.
Pokud to dává smysl logicky, ten případ, tak jo, vždycky. Samozřejmě, pokud to logicky smysl nedává, že vidíš.
Ale to už většinou zjistíš dopředu,
že jo.
To už jako řekneš tomu klientovi, no. Takže já to vnímám úplně stejně, že ta přidaná hodnota naše vůbec není v těch sazbách nebo poplacích, jako jo.
Jako takhle, no, to, jako hádat se s někým o pětinku, o desetinku, to už jako to nedělám, jo. A hlavně mi přijde, že i ty klienti nejsou tak jako takhle náročný. Já si myslím, že jako když tomu klientovi kolika vysvětlím, že bude mít o desetinu, dražší hypotéku, ale vybíráme tuhle banku, protože vysvětlím mu tu budoucnost, tak jako tam ten klient nebude řešit, že platí o 200, o 300 na spáce víc. Jako jo. Bude řešit to, že mu to pak se mu ty peníze vrátí v nějakém buď pohodlí, anebo v jiných vlastně finančně ušetřených částkách. No.
Přesně tak. Ono, když to bude jednoduchá koupě, bonitní klient, že jo, má vlastní zdroje, tak tam je doopravdy asi nejdůležitější sazba. Ale přesně ty typy, jako výstavba a podobně. A už dneska, když někdo kupuje pozemek, tak já se ho dopředu ptám. Víte, co tam budete stavět? Jo, bude to bungalov, bude to mít takovou a makovou střechu, bude to dřevostavba, montovaná stavba, cihla a podobně.
Jo.
Jo. A to jsou věci, které vlastně 99% lidí s nimi vůbec řešit nebo ani v té bance se jich na to nebudou
ne,
ptát.
Nebudou,
oni budou chtít zafinancovat pozemek a tam to končí. Jako,
ono ani v bance se nepodívají jako na nakupovanou nemovitost. Jo? Typicky dneska, když kupuješ barák z druhé ruky, není to novostavba, no tak jeden z pěti domů v Čechách má černou stavbu. A co uděláš ty, když prostě ti klient řekne, co kupuje, no tak
skoukneš katastr,
že jo, kuknu ortofoto a vidím tam prostě velkou garáž, která není zakreslená, no, tak hned říkám, co to je.
Přesně tak, budete s tím mít pravděpodobně problém, jako odhadu a podobně.
Klasik, a můžeš pak vlastně podle toho i vybrat banku, že jo, protože víme, že některé banky to řeší víc, některé to řeší méně. No.
Někde to dají do nějakých následných podmínek přesně a podobně, tak, no. Jo. Takže to jsou přesně věci, které jsou ty podstatné, tam je ta přidaná hodnota, takže já to jenom zdůrazním, není to na těch sazbách,
jo.
Není to na těch poplacích, je to na té expertíze.
Ale mohli bychom tady říct, že máme hypotéku o 1% levnější než ostatní.
To bychom mohli, no, akorát aby jsme asi lhali, no.
No jo, tak budem říkat, že v době natáčení.
Jsme schopní za 5,5.
No, ne, to ne.
OK, dobrá, tak máme za sebou skoro 40 minut natáčení, tak pojďme se posunout zase o kousíček dál. Možná téma, co doporučuješ teďka aktuálně klientům. To si myslím, že je zajímavý.
Jo.
Představ si klienta, který chce dneska stavět. Co ty mu standardně řekneš?
Hele, tak standardně třeba loni, když chtěl klient stavět, tak říkám, hele, super, co nejdřív projekt a jakmile máš projekt a rozpočet, posílej, jdeme vyřídit hypotéku, i když nemá ještě stavební povolení. Proč? No, protože nám vlastně sazby pomaličku začaly stoupat, nebo minimálně tam byl nějaký výhled, takže jsme chtěli vlastně co nejdřív tu hypotéku vyřídit, aby vlastně ta sazba byla co možná nejnižší. Teď máme vlastně opačný problém, teď vlastně máme výhled, že jsme, dejme tomu, na nějakým pomyslným vrcholu, nebo dejme tomu za měsíc, za dva budeme na nějakým možná pomyslným vrcholu a ty sazby pravděpodobně půjdou spíš dolů než nahoru, takže já říkám, jako začněte, jo, projekt, rozpočet a tak dále, začněte klidně stavit z těch vlastních zdrojů, potom co dostanete stavební povolení a prostě tu hypotéku udějme co nejdál. Jo. byť si vidím vlastně sám v sobě jako de facto ten kšeft kanibalizuju, protože bych vlastně chtěl mít tu hypotéku spíš dřív než díl, ale ten klient naopak v jeho zájmu je mít spíš jako tu hypotéku díl než dřív. Takže tohleto třeba těm lidem doporučuji, pokud tam není nějaký jiný důvod, proč by tu hypotéku se měli vyřídit hned teď. Hmm. Jako například, že nevím, třeba žena je v pátém měsíci těhotenství a její příjem potřeba do hypotéky.
Jasně.
No. Takže tak, no. U stavby vyřizu, jako doporučuji tohle.
Rozumím.
Ty třeba Tomáš, já nevím, stavbu jsem řekl, tak ty řekni třeba, když chtějí bydlet nějaký nemovitosti, nemůžou nic najít teďkonc, tak ty s tím máš vlastně sám zkušenosti.
Jo, ale to je jako strašně složitý, je to hodně individuální. Ještě začátkem roku, když ty sazby byly fakt kolem 4% a vědělo se, že budou jako významně vejš, protože to už ČNB tvrdila a říkala, že poměrně razantně chtějí bojovat s inflací, tak byť tomu nejsem velký fanda, tak jsme u některých klientů prostě počítali i hypotéky jako dopředu, bez nemovitosti, protože jsme se bavili o tom, OK, hele, a i u těch výstavek mimochodem, jo, že ty lidi říkali, my už máme ten pozemek a teďka jsme v momentě, kdy jako řešíme projekt, jsem říkal, dobře, tak možná je tady varianta, pojďte si vzít hypotéku teď a za 3-4 měsíce tam dodáme ten projekt a jako doděláme to. V tom byla ta komerčka docela dobrá v té době.
Jo.
Ale zpátky teda k tomu, když někdo by chtěl kupovat nemovitost, tak já dneska taky, no, jako pokud to je nevyhnutelný, což ty případy tady jsou, tak bych se vůbec nedíval doleva, doprava, kde jsou sazby a podobně, a prostě bych řešil tu potřebu. Pokud je to jako, že nice to have, prostě bylo by fajn, kdybych teďka to mohl vyřídit, ale nespěchám na to, tak já bych taky doporučil těm lidem, vydržte ještě chvíli v tom třeba menším, pokud můžete, i vlastním nebo v nájmu, to je jedno, a odložte tuhle tu spotřebu na období za rok, za dva. Jo. Dobře, jako už dneska si brát hypotéku bez nemovitosti, to nemá smysl, prostě jo. Hypotéka předpřipravená za 5,5-6%, jako OK, jako proč ne?
Asi, nemá toho význam, no.
A kdyby jsme čekali, že to půjde na 15, tak jako jo, tak řeknu, tak si vemte, ale to asi nečekáme ani jeden, takže tady ten segment trhu už si myslím, že z toho jako vypad a my ve finále jsme to vyřešili taky tak, že jsme šli do nájmu, do baráku a budeme připravený, až se něco objeví, tak prostě to koupíme. Zatím z těch úrokových sazeb, když jsem si spočítal hypotéku a spočet jsem si vlastně, kolik z toho jde do úroku a kolik jde do jistiny, tak jsem si řekl, no to vlastně v tom nájmu jsem na tom významně líp finančně, než kdybych si teďka tu nemovitost koupil.
Tam je potřeba, jako, aby si člověk vlastně i zvážil to, že ten nájem sice vyhazuje peníze vzduchem, ale vlastně ten úrok taky vyhazuje peníze vzduchem. Jo? A teď vlastně obojí je náklad. Jo? A jediný, v čem vlastně ta hypotéka dává ten smysl, je vlastně de facto nějaký ten potenciální růst hodnoty té nemovitosti. Ale ve chvíli, kdy budu za hypotéku platit třeba 100% úroků a za nájem bych platil 70% nájmu, no tak mě osobně dává smysl kolikrát i víc ten nájem. Že? Takže Tohleto myslím si, že si uvědomuje čím dál tím víc lidí, což teda paradoxně teď zase povede k navýšení podle mě nájmu.
Pravděpodobně jo, tam to jako směřuje, že to nájemní bydlení se bude zdražovat, jo, ale u nás to přesně bylo. Kdybych si tuhle nemovitost, co máme pronajatou, koupil, tak při 80% hypotéce by úroky dělaly 41,5 tisíce měsíčně. Nájem nám dělá 28, to je 13,5 tisíce rozdíl.
Jo.
Měsíčně. A to jsou fakt jako vyhozený peníze. Petr Sidový z KFP, tak minulý týden, když jsme společně dělali webinář, tak tam prohlásil, před webinářem, když jsme se o tom bavili, tak prohlásil, že vlastně buď si půjčuju cihly, nebo si půjčuju peníze. Že to je vlastně jedno.
Jo,
že si jenom vyhodnocuju vlastně, co je pro mě v ten daný moment ekonomičtější. Když jsem schopný se oprostit od emocí, oprostit se od nějakého vlastnictví a podobně, tak je to fakt jenom půjčím si cihly jako nájem, půjčím si peníze, hypotéka.
Jo.
Což je hrozně zajímavý jako pohled na věc.
Když by se šel do detailu a ty ušetřený peníze v tom nákladu si dal do nějaký pravidelné investice, tak de facto možná i to zhodnocení ty nemovitosti bys možná nabral v té investici. No.
Může být.
My jsme tady ještě zmínili to téma té hypotéky bez nemovitosti, protože já vím, že to je téma, ve kterém jsme se loni úplně moc neshodovali. Já jsem naopak byl zastáncem té hypotéky bez nemovitosti, dokonce jsem o tom psal i článek. Já samozřejmě ne ve všech případech, ale poměrně jsem jakoby to s tím brojil. Vím, že jsem jich loni sjednal někdy asi 35-40 takovýhlech úvěrů.
Jo, to je hustý.
A to číslo, no vlastně celkově jsem měl, když jsme se tady bavili o tom hypotečním číslu, já jsem vlastně loni měl přes to hypotek, takže asi celkově bude možná víc než 200, no, ale dobře, nebo se tady poměřovat. No každopádně, měl jsem asi 35-40 hypoték bez nemovitosti a vím, že právě jsem se koukal na to, jak je plníme, protože jak jsme tady říkali, to ručení tou provizí, no tak samozřejmě to funguje i tady u těch úvěrů, pokud se nám načerpají, pokud se zrušejí, tak nejenom, že klient zaplatí sankci, ale ještě nám se vlastně jako sundá provize, já to nechcem. Takže jsem koukal vlastně na to plnění a zbývá tam 6 úvěrů, mi tam zbývá nevyčerpaných. Nebo minimálně bez toho dodatku. Jo,
to je skvělý. Pro ty klienty to byla velmi dobrá služba.
Jako když mi dneska, když vlastně dneska jsme ty dodatky i zpětně dělali, protože vlastně letos jsem jich už udělal docela dost k těm hypotékám, tak všichni si říkají prostě, jak je to super, jo? Že mají tu sazbu prostě 2%, 2,5 a pak to šlo samozřejmě nahoru, ale furt jako výrazně nižší než tu, co mají dneska. No. Tak možná ty teda řekni ten, jako ten svůj pohled na to, proč se ti to vlastně loni tolik nelíbilo, ať to trošku prodiskutujeme.
Určitě. No já jsem zastánce toho, že jenom proto, že roste úroková sazba, tak si vzít jakoby úvěr dopředu mi nedávalo moc smysl. Takže já když za mnou přišli klienti a řekli mi, já chci hypotéku, protože rostou sazby, tak jsem říkal, dobře, máte to na vlastní bydlení nebo na investici? Když to měli ty lidi na investici, nějaký byt třeba, jsem říkal, fajn, to asi se tam jako o tom můžeme bavit, protože pojďme teda nevzít komerčku, ale jinou banku, která nemá prostě 5%, ale měla třeba 10 tisíc jako sankci. Říkám, tak si teďka můžete vsadit v fouzovkách 10 tisíc na to, že třeba do roka nebo do 2 let najdete nemovitost a když se to nepovede, OK, přijdete o 10 tisíc, je to nějaký jako náklad. Ta tam s tím ty lidi byli v pohodě a já v zásadě taky. Mm-hmm. Pro mě teda legitimnější případy byly ty, když mi říkali, hele, já teďka jsem zaměstnanec, ale chtěl bych začít podnikat. Jo, nebo když mi říkali, no, my jsme těhotní, prostě teďka budeme mít ještě půl roku příjmy, ale potom nám ty příjmy utečou, tak jsem říkal, jasně, to je taky úplně něco jiného. A u těch lidí, co mi říkali, já bych chtěl koupit vlastní bydlení a byl tam jediný motivátor vlastně to, že ty sazby jdou nahoru, tak tam já jsem spíš ty lidi odrazoval. Protože já sám osobně bych si takovýhle úvěr nevzal, přesně z toho důvodu, že za rok a půl se nám nepovedlo najít tu nemovitost.
Jo.
Takže OK, jakoby sankce 10 tisíc je něco, co asi bych byl i já ochotný bez problému jako risknout, ale přesně, my jsme začali hledat v lednu, kdy byly sazby okolo 2%, já jsem věděl, že si tu hypotéku můžu vzít, bonitu jsem na to měl a z té jsem to neudělal, protože jsem věděl, ceny nemovitostí rostou. A rostly loňský rok dvouciferným číslem, že já někomu udělám 5milionovou hypotéku, protože mi řekne, že chce nemovitost za 6 a ve finále ji koupí za 8, má 5 milionů a ty 3 stejně nedá dokupy.
Jasně.
Stejně by byla k ničemu. A že to byly jakoby za mě takový faktory, který rozhodli o tom, když jsem si přemýšlel, jestli obecně mám to doporučit nebo nedoporučit, tak jsem to obecně spíš nedoporučoval. Ale není to tak černobílý, prostě byly případy, kde to dávalo smysl. Já jich teda moc jako nemám za sebou těch úvěrů. Já si myslím, že to jako do 10 určitě za celou tu kariéru. Ale třeba letos jsme fakt několik výstaveb takhle řešili, protože to dávalo smysl.
Hele, no, jo, tak vlastně na to máme i velice podobný pohled, jo. Já v jednom momentě jsem je sjednával, kdy ty sazby skutečně rostly a například u té komerčky, že jo, sazba má nějakou platnost, nějaký deadline a ví, že ten deadline je dokonce den podpisu, jo, takže ten úvěr musí být do určitýho data fakt jako i podepsaný, nejenom schválený. A takže tam jsme prostě holdyšácky, když jsme ještě čekali na odhad, tak jsme holdyšácky udělali to, že jsme ten úvěr překlopili do hypotéky bez nemovitosti.
To
dává smysl. Pak byli samozřejmě klienti, kteří měli jasný příjmy, měli jasnou představu, už hledali. To znamená, že nebylo to tak, že řekli, no, chtěli bychom být za 5, za 6 a pak zjistili, že ty byty, co chtějí, tak stojí 7-8. Tož taky občas ty lidi na to přijdou, až začnou hledat. Takže
jasně.
Těm klientům jsem říkal, obhlídněte si ten trh a pak za mnou přijďte, jako s tím, že skutečně chcete takovouhle výši. A takže věděli přesně, v jakých mantinelech se pohybujou a de facto jsme tam akorát hodili nějaký buffer, což bylo těch 20%, který nemuseli vyčerpat. A to šlo, jako, přišlo mi to jako logický. Samozřejmě nelogicky to u lidí, kteří nevědějí, ještě jestli budou kupovat byt nebo stavit barák. Jo? Tak to je nesmysl.
Jasně.
No a pak samozřejmě to jsou klienti, kteří mají pozemek a řešili vlastně projekt na výstavbu a zhruba věděli, kolik ta stavba jako je bude stát nebo kolik tě by stála a opět jsme tam přihodili ten 20% buffer.
Jo.
A tam mi to taky dává smysl, protože vlastně ten motivátor růst těch úrokových sazeb jako mi tam dává smysl. Ale v tom se asi vlastně de facto potkáváme. No.
Já myslím, že těch případů, jako, nebo ty varianty jsou tam hodně podobný. No.
Ale jak říkáš, dneska to třeba smysl absolutně nedává, protože dneska to dává smysl v těch úplně super výjimečných případech, kdy jako teda ano, jdu podnikat, jo. A nebo žena půjde na rodičák, ale i tak bych teda byl hodně obezřetný jako v tom závazku, který tam vlastně dělám. No. To jako jo.
Je to tak, no. za mě naprostý souhlas. Dobrá, pojďme se podívat ještě možná na jedno téma.
Takový zábavný.
A tohle bude možná víc i pro finanční poradce, než pro klienty.
Jo.
Ale setkáváme se s automatizací, s digitalizací. Na rovinu si můžeme říct, že banky se trochu snaží nás z toho procesu jako odstranit, protože jsme pro ně drahý, logicky. Tak myslíš si, že nás někdy budou schopní plně nahradit nějaký automatizovaný systémy a roboti?
Já myslím, že
myšleno jenom v hypotékách teda.
Já myslím si, že ano a ne. Myslím si, že hodně z nás, a teď mluvím jakoby za nás, jako za finanční poradce nebo hypoteční zprostředkovatele, to už asi jedno, tak si myslím, že hodně z nás ano. Jo? Ne úplně ve všem, ne úplně stoprocentně, ale v hodně případech. A podle mě, kdo s tím nepočítá, tak si kope vlastní hrob, protože to tak jako, to tak bude. Jo? A to mimochodem nebude jen u finančních poradců, to bude i u účetních, to bude u různých dalších prostě profesí, které se hold dají zautomatizovat. Jo? A samozřejmě, ale vždycky tam bude ten lidský element, který ve chvíli, kdy má přidanou hodnotu nad tím strojem, tak v tu chvíli bude mít práci. Ale určitě prostě z toho, z těch lidských zdrojů, z těch 100% lidských zdrojů, tam třeba zbyde klidně 50%, jo, a postupně se to samozřejmě to číslo bude snižovat, jak se ta automatizace bude jako zlepšovat a zlepšovat. Já třeba o to úplně strach nemám, jednak si myslím, že nás to nečeká, tak minimálně v příštích jako 5 až 10 letech nějaký jako úplný zautomatizování procesu hypotečního úvěru, ale ta cesta tam prostě takhle jede. Vlastně my jim to beta testujeme, že jo, kolikrát.
To je taky pravda.
To je pravda, no.
Jo. Si tu větev podřezáváme sami.
Sami pod sebou, no.
Jo, ale já to vidím strašně podobně a už tady dneska vlastně od nás zaznělo a to, že ta přidaná hodnota u těch poradců je právě v té expertíze, je to u těch složitých případů, tam to není o tom, jakoby zpracování toho úvěru, ale to vůbec o tom vymyšlení celé té struktury. Jo, jo. Nebo co děláme jako velmi často pro podnikatele, tak oni za náma letos přijdou, že by chtěli něco řešit.
No,
a oni by chtěli řešit i letos, ale my jim rovnou řekneme, hele, to neexistuje prostě. To jako to, ta představa vaše s tím, jaký máte příjmy prokazatelný, se absolutně neshodujou. Pojďme se podívat na to, jak to máte vyřešit, jak to máte předpřipravit, tak aby příští rok jste si tu hypotéku mohli vzít. Tohle jim žádný robot nevymyslí.
A ještě navíc, když je to FOPko, fyzická osoba podnikající, tak ještě jako se to dá relativně nějakým způsobem napočítat, ale jako naprogramovat něco takového je nesmysl, to stalo hrozně peněz. Ale ty si představ, že vlastně ten člověk nejenom, že podniká na fyzickou osobu, ale podniká třeba na SROčku, na právnickou.
No jasně.
Tak tam už
a
jako
do toho má dohody a příjmy z pronájmu a další jako věci.
Tam si myslím, že ty roboti ještě jsou jako od nás daleko a mimochodem ono vymyslet to je pro spoustu lidí jako poměrně velký voříček, jo, a natož potom pro robota, no.
Ono, ten robot by to byl schopný podle mě vymyslet dobře, ale vlastně vydefinovat mu to zadání tak dobře je právě to na tom extrémně složitý. A je to o tom, že se tady stejně ty věci řeší mimo metodiky. Takže a ten robot, a teď jako nejsem úplně jako vzběhlej v umělý inteligenci a učení se a podobně těch robotů, ale jako naučit se to, že vlastně jako můžeš ty metodiky obejít, tak to na tom bude vlastně ten úplně největší oříšek.
Já si teda myslím, že velký oříšek bude spíš té komunikaci, protože vlastně za tím robotem klidně může sedět jako fyzická osoba. Tam skutečně může sedět nějaký metodik banky nebo víc metodiků, a který budou nabušený prostě a budou mít za úkol vlastně ty případy, co neprošly tím standardním sítem, vlastně si vzít individy.
Jasně.
A tam jako to skutečně jako může být, ale furt je tam ta komunikace toho robota. Toho robota napadnou nějaký následní otázky podle toho, jako člověk naprogramuje, ale pořád ty nenapadne to samý, co tebe. Prostě pořád, když to víš, když se vyptáme těch klientů, oni ti odpovídají, tak ti vlastně ty vazby ti nabíhají vlastně během toho, že jo? Během toho hovoru a ptáš se vlastně na následné otázky a teď jdeš cestou tam, pak zjistíš, že tam to asi nepůjde, tak jdeš tam, jo, a tak dále. A na to se ten robot prostě nedoptá. Takže ani tomu metodikovi z té banky jakoby neudělá podle mě tu analýzu takovou, aby se to dalo poskládat. No. A nehledě na to, že furt to bude jedna banka. Pochybuju, že vzniknou nějaký roboti, kteří budou schopní jakoby
analyzovat
celý ten trh, no.
Jako bylo by to asi hezký, možná by to bylo i pro nás jako velký pomocník.
Možná by se to mohli začít tvořit, to by bylo dobrý, co? Že bychom
dali normální zdroje. Já jsem se o tom bavil teďka s někým a to jsou jako stovky milionů korun.
No, je to jako, nesmyslný.
To je úplně nesmysl pro nás, no. A možná se teďka poslouchá někdo do tomu tématu rozumí víc a říká si, ježišmarja, ty jsou úplně mimo, ty jsou naivní.
Třeba nás někdo zafinancuje.
Třeba možná v tom vidí někdo nějakou příležitost, no.
No, takže že uděláme startup a teď vlastně hledáme investora.
Jo. To je dobrý si říct.
Kdyby třeba někdo nás poslouchal, kdo má třeba těch 100 milionů, tak
Zbytečných,
tak se nám může vlastně ozvat de facto, no.
Určitě. Něco
s tím myslíme.
Skvělý. Hele, jsme asi na konci. Já mám na tebe poslední dotaz. Kde ti můžou posluchači a diváci najít?
Hele, bude to hodně, hodně velký překvapení, ale je to na www.lukášfrank.cz a vlastně mám podobný dotaz na tebe, Tomáši, kde ti posluchači najdou?
Hele, asi nejčastěji taky tomasrusnak.cz anebo na mém LinkedInu, tam jsem hodně aktivní.
Já jsem zase víc aktivní asi na tom Facebooku a na mailu, což jsme asi vlastně oba.
To asi oba.
No. A pojďme možná říct, kde jsou ty naše vlastně podcastové kanály, tak začni ty.
No, Myslím si, že oba dva to máme stejný, že jo? Hlavně nebo veškerý podcastový aplikace, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Já YouTubeový kanál rozjíždím, ty ho máš plně zaběhnutý, že jo?
No vlastně my jsme to měli tak, že ty jsi byl moje inspirace, nebo jeden z lidí, co mě inspirovali pro podcast jako takovej, a jestli jsem to správně pochopil, tak já jsem byl jeden z lidí, co tě inspirovali pro to, aby si vlastně udělal ten podcast taky na videu, vlastně YouTubeový kanál.
Takže přesně tak.
To je docela sranda, no.
Inspirujeme se navzájem. To je jeden z důvodů, proč jsme se taky rozhodli, že uděláme tuhle společnou epizodu.
Jo, je to jako fajn, když vlastně de facto konkurenti, když na to přijde, že jo?
Určitě,
oba dva vlastně podnikáme na stejném rybníčku. Sice z něj oba de facto už dělám malý drobek, ale pořád takový jsme de facto konkurenti. Tak myslím si, že tohle je tak, jak by jakoby biznis dneska měl fungovat. Prostě i ty konkurenti by se měli jako najít ty společné cesty a to společné slovo, no.
Naopak, já jsem rád, že se nám tohle povedlo a už jsme se potkali několikrát a předáváme si know-how, zkušenosti, a ve finále my oba dva uzobneme tak jako mizivý procento toho trhu, že
tak, no.
Nám to maximálně může pomoct.
Tak jo, Tomáši, já ti moc díky za tohle ten díl a třeba do roka a do dne natočíme něco dalšího.
Věřím tomu, že jo, taky děkuju, Lukáši.